Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У Мінску адбыўся чарговы раунд перамоваў пра спрашчэнне візавага рэжыму з еўразвязам. Міністэрства аховы здароўя пачынае жорсткі кантроль за выпіскай лекаў, каб айчынныя прэпараты складалі не менш за 50% рынку. Расія не пакідае спробу ўзяць пад кантроль прадуктовыя патокі з еўрапейскіх краінаў у Беларусь, каб датрымаць сваё харчовае эмбарга. Працягваецца канфлікт у газеце «Беларусы рынак». Новыя ўладальнікі і новая рэдактарка спрабуюць змяніць рэдакцыйную палітыку, журналісты супраць. Гэтыя ды іншыя навіны на працягу наступнай гадзіны. На міжнародных біржах адбываецца імклівае падзенне еўра адносна амерыканскага даляра. Чым гэта можа абярнуцца для Беларусі, якая моцна залежыць ад еўразвязу як у частцы экспорту, так і імпарту? Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Ломпан не лічыць, што сённяшнія працэсы будуць мець балючыя наступствы для еўразоны. Паводле ягоных назіранняў, фінансавыя інстытуцыі еўразвязу збольшага паўтараюць тое, што даўно практыкуецца за акіянам.
Евро слабее, это цалком чаканная ситуация. Ничего тут для Европы страшенного нема. Там Греция, мабыть, не так уплывая, як тое, что Европейский центральный банк почал робить нечто подобное на тое, что робила Федеральная резервная система США уже кольки год. Так называемую политику колькосного смягчения. И они начинают выкуплять облигации и таким чином укидывать в свою экономику додатковые гроши, как бы неяк она рухалася. Не просто их друковать, а ну там другий механизм через выкуп облигаций. Такое вот укачивание новых сродков в экономику, и тому напевно, что грошей больше, одинка грошовая слабее трохи. Хотя там есть не классичные эффекты такие, что вот инфляции нема все ровно, хотя грошей больше, в отрознание от нашей экономики.
Сёння ў Мінску праходзіць трэці раўнд перамоваў па праекце пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Рэспублікай Беларусі і Еўрапейскім звязам. Ад беларускага боку ў перамовах прымаюць удзел прадстаўнікі двух міністэрстваў – замежных і ўнутраных справаў. З боку еўразвязу – прадстаўнікі генеральнага дырэктарату па ўнутраных справах Еўракамісіі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар знешнепалітычнага ведамства Беларусі Дмітрый Мірончык. Вось як ён адказаў на пытанне нашага корэспандэнта, ці ёсць на перамовах нейкі прагрэс.
Я такие приклады уже проводил. Давайте не будем казать под руку удельникам перамову. Яны зараз працуюць.
Міністэрства аховы здароўя сваім загадам распачынае кантроль за выпіскай рэцэптаў і продажам лекавых прэпаратаў айчыннай вытворчасці. Міністр Васіль Жарко патлумачыў гэтую неабходнасць выкананнем распараджэння кіраўніка краіны да канца гэтага году на 50% напоўніць рынак лекамі айчыннай вытворчасці. Сёння пасля ўласнаручна падпісанага дакументу Васіль Жарко правёў прэсавую канферэнцыю, значная частка якой была прысвечана тэме лекавага забеспячэння. Міністр запэўніў журналістаў, што спажыўцы будуць мець магчымасць выбару і што айчынныя лекі не саступаюць паводле якасці сваім замежным аналягам. Вось як гэтую сітуацыю бачыць эканаміст Леў Марголін.
Калі вы прыйдзеце да доктара, ён вам выпішаць беларускае. Калі вы папросіце выпісаць нешта імпартнае, ён скажа, нам гэта забараняюць рабіць. Скажа, гэта ён ціха, на вушка, бо офіцыйна ён гэта сказаць не можа. Тут я якраз магу сказаць адназначна, з усіх бакоў гэта з'ява адмоўна. Па-першае, каб якасць беларускіх лекаў была не горша за імпартная, павінна быць канкурэнцыя. Калі штучна складаюцца больш такія выгодныя ўмовы для беларускіх лекаў, то ні аб якай канкурэнцыі за размова не ідзе.
Расія не спыняе спробаў дамагчыся ад Беларусі ўдзелу ў кантролі за прадуктовымі патокамі з краінаў еўразвязу, каб забяспечыць харчовае эмбарга, што было ўведзенае ў адказ на санкцыі еўразвязу праз падзеі ва ўкраіне. У лютым Россельхознагляд чарговы раз прапанаваў Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі наладзіць сумесны маніторынг за падкантрольнай прадукцыі, якая трапляе ў Беларусь з-за межу мытнага саюзу. Маюцца на ўвазе пастаўкі харчовай прадукцыі, на якія ў Расіі ўведзены эмбарга і якія паводле дакументаў прызначаныя трэцім краінам. Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі адказала, што такія захады магчымыя толькі пры адначасовым увядзенні сумеснага маніторынгу на знешніх межах мытнага саюзу ў Казахстане і ў Расіі. Вось як гэтую сітуацыю каментуе незалежны эканаміст Міхал Залескі.
Пачынаючы з СНД, усё ідзе нейкая такая вот рэстаўрацыя СССР, але яна, паколькі выканаўцы кепскія, не атрымліваецца, і фактычна ўсе нацыі тога СССР, які разваліўся, спакваля паціху пачынаюць дзейнічаць і дзейнічаюць у сваіх нацыянальных інтарэсах. Вось гэнае абурэнне рускіх, яно звязана з тым, што інтарэсы нацыянальныя Беларусі не супадаюць з нацыянальнымі інтарэсамі Расіі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Сёння ў Менску праходзіць трэці раўнд перамоваў па праекце пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Рэспублікай Беларусі і Еўрапейскім звязам. Ад беларускага боку ў перамовах прымаюць удзел прадстаўнікі двух міністэрстваў – замежных справаў і ўнутраных справаў. З боку Еўразвязу – прадстаўнікі генеральнага дырэктарату па ўнутраных справах Еўракамісіі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар знешнепалітычнага ведамства Беларусі Дмітрый Мірончык. На брыфінгу ў МЗС прысутнічаў і наш менскі корреспондент Владимир Глот, теперь он на связи с Прагой. Добрый день, Владимир.
Добрый вечер, Сергей.
Владимир, дык ці ёсць хоць нейкі прагрэс на перамовах?
Ну, вось офіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі адзначыў, што беларускі бок спадзяецца дастаткова зблізіць пазіцыі нашай краіны і партнераў з Еўразвязу па праекце адпаведнага пагаднення, узгадніць шэраг палажэнняў, якія раней выклікалі пытанні. Ён згадаў, што папярэднія раўнды кансультацыяў паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўразвязу наконт спрашчэння візавых фармальнасцяў адбыліся першы раўнд у чэрвені і другі ў лістападзе 2014 году. З неафіцыйных крыніцаў вядома, што бакі будуць спрабаваць вырашыць гэтае пытанне яшчэ на адным, гэта ўжо значыць чацвёртым па ліку раўндзе, з тым, каб падчас саміту ўсходняга партнерства падпісаць адпаведныя дакументы. А саміт ўсходняга партнерства запланаваны на 21-22 траўня ў Рызе.
Уладзіміра, а ў чым галоўныя перашкоды на перамовах? Бо ясна, што людзі чакаюць нейкіх вынікаў, бо калі пагадненне будзе падпісана і пачне дзейнічаць, то кошт візы зменшыцца з 60 да 35 еўра.
Справа вось у чым. Там, калі пытаешся наконт гэтых складанасцяў і канкрэтных праблемаў, спасылаюцца пераважна на тое, што гэтыя перамовы ідуць за зачыненымі дзвярымі, але ёсць шэраг пытанняў. Ну, вось, напрыклад, першае пытанне, на колькі гадоў даваць візу? Тепер, звычайна, грамадзянін Беларусі атрымлівае шэнгенскую візу на адзін год. Беларускі бок настойвае на тым, што калі чалавек атрымаў гадавую візу, і ён нічым сябе, як кажуць, не запляміў падчас паездак Украіны Шэнгена, то наступны раз, калі ён падае такую заяву адпаведную, каб яму ўжо не на адзін год давалі візу, а на два, пасля на тры і гэтак далей. Ну і яшчэ адно пытанне пра тое, што павінны быць адпаведны спіс дакументаў для ўсіх амбасадаў аднолькава. Бо сёння, скажам, амбасада Літвы патрабуе адны дакументы, амбасада Нямеччыны другія, амбасада Польшчы трэція. Ну, а самае галоўнае пытанне, як свердзяць палітолігі, пра якое як бы афіцыйна не гаворыцца, але пра якое кажуць у кулюарах, гэта тое, што беларускі бок настойвае вот падчас гэтых перамоваў любым чынам скасаваць вось гэты чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якія не маюць права ўезду на тэрыторыі Еўразвязу. Ну, а калі не здолеюць гэты, значыць, спіс цалкам ліквідаваць, ну, то хаця б, каб Еўразвяз, Брусэль пайшоў на сустрач і выкраслі з гэтага спіцу Александра Лукашэнку. Вот скажуць, за гэта як бы ўсё і цягнецца, і губляецца час, а нашы людзі губляюць на гэтым грошы.
Владзімір, вядома, што цяпер у Менску праводзіцца яшчэ адна пасля Украіны міратворчая спроба – Карабахская. Дыпламаты розных краінаў сабраліся ў сталіцы Беларусі, каб паспрабаваць урэгуляваць застарэлы канфлікт паміж Арменіяй і Азербайджанам вакол Нагорнага Карабаху. Хто менавіта прыехаў у Менск і чаму раптам цяпер зноў згаварылі пра гэты застарэлы канфлікт?
У Менску знаходзіцца сустаршэнне менскай групы АБСЕ па Нагорным Карабаху. Гэта Джеймс Орбік са Злучаных Штатаў Амерыкі, Ігар Папоў з Расіі і П'ер Андрэё з Францыі. Яны прадстаўляюць тры краіны, якія з'яўляюцца сустаршэннямі групы па Нагорнаму Карабаху. Разам з імі ў Менску знаходзіцца і асабісты прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЕ па гэтаму канфлікту Анджэй Касперчык. Сёння яны сустрэліся з міністрам замежных справ Беларусі Владзімірам Макеем, таксама ў замежных дыпламатаў запланаваныя перамовы ў адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. І вот падчас гэтых сустрэч плануецца абмеркаваць актуальныя пытанні дзейнасці менскай групы АБСЕ па ўрэгуляванні Нагорна-Карабахскага канфлікту, а таксама магчымы ўнёсак Беларусі ў гэты працэс. Вось гэта афіцыйная такая версія сустрэчы. І тут трэба згадаць, што менская група АБСЕ створана яшчэ ў 1992 годзе. Як ўжо казаў і называў сустаршынь гэтай арганізацыі Расія, ЗША і Францыя, у яе ўваходзіць таксама Беларусь, паколькі гэта краіна, у якой у адпаведнасці з рашэннямі АБСЕ павінна прайсці мірная канферэнцыя по урегулюванню конфлікту. А так само уваходить Італія, Німеччина, Турція, Фінляндія, Швеція. І чому вас вони знову зібралися у Мінську? Андрей Федоров, мінський політолог, тлумачить гэта тим, що Білорусь хоче знову проявить себе у ролі миротворца.
Мне подается, что это на тле небыто поспяховой встречи нормандской четверки, которая отбылась в Минску, белорусское керовництво, и внешнеполитичное ведомство, и вуголь керовництво Украины вырашило выкрыстать то, что отбылось, и спробовать протягнуть свои дипломатичные поспехи. Можно нагадать, что это была инициатива где-то на початку 90-х, высунутая этого частным министром замежных справ Кравченко, так само с метой притягнуть увагу до Беларуси, створить группу по Нагорному Карабаху, тогда этот конфликт был в самом разгаре. Вот, группа была створена, отримала назву «Менская», але больше, здається, ад Менску там нічого не було, і всі гэты больш за 20 гадоў ніякае дачынення до Беларусі тая група не мела. Думаю, што нічога асаблівага зараз не адбываецца, і гэта хутчэй за ўсё спроба ізноў заявіць аб сабе.
Гэта быў каментар палітолага Андрэя Фёдарова. Міністэрства аховы здароўя Беларусі сваім загадам распачынае кантроль за выпіскай рэцэптаў і продажам лекавых прэпаратаў айчыннай вытворчасці. Міністр Васіль Жарко патлумачыў гэта неабходнасцю выканання распараджэння кіраўніка дзяржавы да канца гэтага году на 50% напоўніць рынак лекамі айчыннай вытворчасці. Сёння міністр уласнаручна падпісаў дакумент і правёў прэсавую канферэнцыю, значная частка якой была прысвечаная тэме лекавага забеспячэння. Міністр запэўніў журналістаў, што спажыўцы будуць мець магчымасць выбару і што айчынныя лекі не саступаюць паводле якасці сваім замежным аналягам.
Пацыент, ён мае какое-то заболевание, мае права выбора на отечественное или импортное лекарственное средство. И в аптеках есть и будет обеспечен полный ассортимент лекарственных средств как нашего, так и импортного производства. Но каждый должен понимать, что и как я прошу фармацевтических работников, чтобы когда приходит гражданин в аптеку, чтобы аптечный работник, провизор или фармацевт доносил до гражданина, что у нас есть отечественный по такой цене и импортный по такой. Они один к одному по своей структуре, по своему действию сопоставимы, то есть аналоги. Если нет у нас своего производства, значит, присутствует или оригинальные, или дженерики импортных производства. Они присутствуют и будут присутствовать. Никаких ограничений, еще раз сказал, нету.
Заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Адзін з менскіх лекараў, Мікалай Галабароць, вось так каментуе сітуацыю з выпіскай айчынных лекаў.
Навіна топ для нас. Ну, вось лекары абмяркоўваюць тыя выгоды, якія гэта прынясе, і тыя магчымыя і негатыўныя наступствы, якія гэта можа прынесці. Канешне, мы гэта ўсё абмяркоўваем. Само па сабе, гэта ні добра, ні дрэнна. Гэта з таго, што ніякая краіна не мае неабмежаваных ресурсаў, і кожны лечыць грошы. Тому так. А питання тут стоїть менавіта у контролі якості. І коли цей контроль якості буде належний, то, думаю, ніяких проблем не повинно бути.
І нарешті ми звернулися по коментар до відомого економіста, намісника старшині об'єднаної громадянської партії Лева Маргуліна.
Коли ви прийдете до доктора, він вам випише з білоруської. Коли ви попросите виписати нечто імпортне, він скаже, нам це забороняється робити. Скаже, що він тихо, на вушка, бо офіційно він це сказати не може. Тут я якраз можу сказати однозначно, що з усіх боків це з'ява одмовна. По-перше, щоб якість білоруських ліків була не горша за імпортне, повинна бути конкуренція. Коли штучно складаються більш такі вигодні умови для білоруських ліків, то ні об якій конкуренції зараз мова не йде. Це перше. По-друге, ми відаємо, що білоруські ліки шмат, нашмат таніші. І це було б добре, коли б за цим часто не стояла горша якість. Горша якість, як правило, визначається у чим? У тим, що субстанції, які набуваються для цих ліків, вони, скажімо так, не такі якісні, горші очистки і так далі. Тому і для якості білоруських ліків, і для здоров'я пацієнтів це з'ява однозначно одмовна. Треба змагатися. Я розумію, що хотілося, щоб наші білоруські ліки дали 100% наперед іншим другим, але це треба змагатися у справедливій конкурентній боротьбі, а не ось такими штучними мірами.
Гэта было меркаванне эканаміста Лева Маргуліна. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Гарадзенскім універсітэце працягваецца выкрыццё нацыяналістаў. Адтуль звольненая літаратуразнаўца Алла Петрушкевіч, якая будзе госцей перадачы «Вольная студыя».
Калі тут размова пра тое, што нейкае нацыяналістычнае гняздо, мне адразу згадаўся Алесь Баршчэўскі. Калі я чую пра беларускі нацыяналізм, я бягу да мікраскопу. Нехта відавочна сядзіць пры гэтым мікраскопе і шукае тое, чаго няма.
Передача Міхася Скобли у нашому ефірі хвилин праз 25. Працягваецца канфлікт у газеце «Беларусы і рынак». Паўтара месяца таму адбылася змена складу акцыянераў закрытага акцыянернага таварыства «Медыя рынак», якое з'яўляецца заснавальнікам штотыднёвіка «Беларусы і рынак». Новыя акцыянеры прызначылі і новага галоўнага рэдактара, колішнюю журналістку эканамічнай газеты, былую рэдактарку часопісу «Беларускае сельскае хазяйства» Валянціну Вештарт. Новая рэдактарка адразу паспрабавала перафарматаваць выданне, у тым ліку скасаваць раздзел палітыкі. Журналісты не былі з гэтым згодныя. Беларуская асацыяцыя журналістаў запрасіла на сваю пляцоўку ўласнікаў новага кіраўніка рэдакцыі і журналістаў выдання, каб высветліць пазіцыі. Прысутнічалі фактычна новы ўласнік, генеральны дырэктар Еўрарадыё Зміцер Новікаў, новая кіраўніца Валянціна Вештарт, шэф-рэдактар Вячаслаў Хадасоўскі, а таксама журналісты выдання. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец распавёў у інтэрв'ю Радыё Свабода падрабязнасці размовы ў бажы.
Абмярковалі гэты канфлікт, спрабавалі знайсці нейкія шляхі вырашэння яго, ну, але нельга сказаць, што мы дасягнулі вялікага поспеху. Калі адкінуць усе ўзаемныя прэтэнзіі, якія там выказваліся на распору самацэна дастаткова, то спрабавалі мы, гэта была наша прапанова, стварыць камісію па вырашэнню канфлікта паміж адміністрацыяй і журналістамі, якую включыць там прадстаўнікоў і аднаго і другога боку, і каб яны ўжо спрабавалі знайсці нейкія кампрамісы. Але наймальнік на гэта не пайшоў, адмовіўся. І адзін, аб чым мы дамовіліся, гэта абсварыць камісію па рэдакцыйнай палітыцы, на якой мусіць выглядаць газета надалей, якія будуць рубрыкі, ці мусіць яна прытрымліваць нішай лініі сваёй свайго выдання, ці пераарыентавацца. Вось бліжэйшымі тыднямі гэтае пытанне паспрабаваць разам наймальнікам і журналістам, зноў такі прадстаўнікам іх абмеркаваць і ўжо да канца сакавіка прадставіць сваю пазіцыю акцыянерам.
Асноўныя ўласнікі, генеральны дырэктар еўрарадыё Зміцер Новікаў і некалькі грамадзянаў Польшчы валодаюць цяпер большасцю акцыяў, таму і маюць магчымасць прымаць рашэнні, у тым ліку наконт прызначэння галоўнага рэдактара выдання і вызначэння рэдакцыйнай палітыкі. На думку Андрэя Бастунца, сустрэча ўсё ж была карысною, бо была магчымасць выказаць меркаванні, паслухаць адзін аднаго. А камісія па выпрацоўцы рэдакцыйнай палітыкі адзін з ключавых момантаў.
Калі насамрэч гэтая камісія будзе створана і запрацуе, то гэта будзе вынік не лепшы, але хоць якісьці вынік. Пакуль, скажам так, наймальнік не бачыць тут працоўнага канфлікту. Склад камісіі яшчэ мусіць быць сфармаваны. Я учора прапанаваў, каб было два чалавекі з боку адміністрацыі і два чалавекі з боку рэдакцыі. Я ведаю, што сёння рэдакцыя збіраецца вызначыцца, хто будзе з іх боку ў склад камісіі ўваходзіць. Там насамрэч эканамічна гэта эліта ёсць.
Гэта быў каментар юрыста Андрэя Бастунца. На міжнародных біржах адбываецца імклівае падзенне еўра адносна амерыканскага даляра. Чым гэты працэс можа абярнуцца для Беларусі, якая досыць моцна залежыць ад еўразвязу як у частцы экспарту, так і імпарту? Цяпер з намі на сувязі ў Менску наш корэспандэнт Ігар Карней, які сёння гаварыў са спецыялістамі пра наступствы, якіх варта чакаць у гэтай сітуацыі. Добры дзень, Ігар.
Добрый день, Сергей. Ну, зразумела, найперш можна значыць, што думаюць пра першапрычыны падзення курсу еўра тамтэйшыя эксперты. Дык вось бальшыня пераканана, што падзенне еўрапейскай валюты спрыяе найперш унутранай напружанасці сярод краін сябраў, што выклікана нявызначанымі настроямі найперш у Іспаніі, Грэцыі, на Кіпры і ў Партугаліі. Кожная з гэтых дзяржаваў змяніла ці прынамсі збіраецца змяніць урады, якія ўсё больш сумняюцца ў мэтазгоднасці еўразоны для сваіх эканомік. Так вось тамтэйшыя фінансісты ў гэтым звязку прагназуюць, што абясцэньванне еўра выкліча адток інвестыцый з краінаў еўразвязу. Ну, ёсць свой погляд на працэсы, што адбываюцца на еўрапейскім кантыненце і ў беларускіх адмыслоўцаў. Прыкладам, кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан не лічыць, што сённяшнія працэсы будуць мець балючыя наступствы для еўразоны.
То, што еўра слабее, гэта цалкам чаканая сітуацыя. Нічога тут для Еўропы страшэннага няма. Там Грэцыя, мабыць, не так уплывае, як тое, што Еўрапейскі цэнтральны банк пачаў рабіць нешта падобна на тое, што рабіла Федэральная рэзервная сістэма США уже колькі год. Так называемую палітыку колькаснага змягчэння. Яны пачынаюць выкупляць аблігацыі і такім чынам укідваць у сваю эканоміку дадатковыя грошы, каб неяк яна рухалася. Не просто іх друкаваць, а ну там другі механізм через выкуп аблігацій. Таке ось укачванне новых сродкаў у эканоміку, і таму напэўна ж як грошай больш. Адзінка грашовая слабее трохі. Хаця там ёсць не класічныя эфекты, такія, што от інфляцыі нема ўсё роўна, хаця грошай больш, у адрозненне ад нашай эканомікі.
Ігар, эканоміка Беларусі дастаткова моцна завязаная на еўразвяз. Беларусь, як вядома, мае другі пасля Расіі ў краінах СНД паказнік таваразвароту з еўразвязам. Як такая залежнасць можа адбіцца на дзяржаўным бюджэце краіны?
Безумоўна, эканамісты тут салідарныя, што так ці інакш гэта ўсё адаб'ецца, бо сапраўды ўплыў еўразвязу на Беларусь дастаткова моцны. Ну, з прыкладам, аналітык Беларускага інстытуту рэформы і трансфармацыі публічнага адміністравання Владзімір Кавалкін лічыць, што ад цяперашніх працэсаў на валютным рынку будуць як плюсы, так і мінусы. Паслухаем яго на меркаванне.
Ну, с одной стороны, да, это приведет к некоторому сокращению поступления денег в бюджет за счет того, что часть пошлин номинирована в евро, например. А второй момент – это то, что европейские товары для белорусов немного подешевеют, произведенные, например, в Италии, в Германии, во Франции и так далее. Что касается Польши, то нет, потому что они больше привязаны к доллару, чем к евро. А что касается экспорта, это в основном нефть и нефтепродукты, нефтехимия всяческая, которая идет в Голландию, частично в Великобританию. И она в основном номинирована в долларах. Поэтому здесь скорее больше плюс для экспорта, чем минус. С точки зрения импорта, то, соответственно, это импорт из Евросоюза и довольно сильно подешевеет. Соответственно, на белорусскую валюту это будет оказывать определенное давление. Точно так же, как и девальвация российского рубля. Но в каких-то цифрах мне сейчас сложно сказать вам что-то.
Ігар, да еўрапейскай валюты ў Беларусі шмат што прывязанае, скажам, мыта імпартная на машыны, страхаванне аўтамабіляў, якія едуць за мяжу і так далей. Што цяпер адбудзецца? Это абцяжарыць сітуацыя кішэні беларусаў?
сапраўды вы слушна пералічылі гэтыя стаўкі, якія прывязаныя да еўра. Ну, у такім выпадку зацікаўленыя кампаніі фізічныя асобы атрымліваюць заўважны выйгрыш, паколькі ў такім пераліку плаціць трэба меней. Гэта несумненна плюс. Але я, як удакладняе эканамічны аналітык Валянцін Лопан, куды меней падставаў да аптымізму ў экспартэраў.
Минусы видовочные, потому что, коли валюта краин нашего экспорта слабее, то нам от этого горше. Мы это добро бачили, как российский рубель вельми хутко падал, а у нас основной рынок был у России для многих предприемств. Тому, напевно, что тут страты некие есть. А с другого боку, евразвязцы краины, именовид там Германия, какая-нибудь и Бельгия еще, где, звычайно, купляются некое обсталевание для модернизации наших предприемств, то они у доллара яны для нас тады стануць больш таннейшымі, бо мы ж прывыклі ўсё ў далярах лічыць, хаця каля Еўропы жывём ці ў Еўропе. Але цяжка сказаць, можа ў такой крызіснай сітуацыі наш імпарт зусім адтуль па машынах і абсталяванню спыніцца, бо няма грошай. Тады будзем толькі страты несці. Ну, пабачым. Таму тут ёсць і плюсы, і мінусы.
Да гэтага меркавання Валянціна Лопана я дадам, што эксперты нямецкага Deutsche Банку прагназуюць падзенне курсу еўра да 1 даляра да канца гэтага году з наступным спадам да мінімум 85 цэнтаў цягам 2016 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску адбыўся чарговы раунд перамоваў пра спрашчэнне візавага рэжыму з еўразвязам. Прагрэсу няма. Міністэрства аховы здароўя пачынае жорсткі кантроль за выпіскай лекаў, каб айчынныя прэпараты складалі не менш за 50% рынку. Расія не пакідае спробаў узяць пад кантроль прадуктовыя патокі з еўрапейскіх краінаў у Беларусь, каб датрымаць сваё харчовае эмбарга. Працягваецца канфлікт у газеце «Беларусы і рынак». Новыя ўладальнікі і новая рэдактарка спрабуюць змяніць рэдакцыйную палітыку. Журналісты супраць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама санкцыянаваў прадстаўленне ў краіне чарговай партыі небаявой ваеннай тэхнікі і абсталявання. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. На найбуйнейшым фестывалі дакументальных фільмаў пра правы чалавека «Адзін свет», які праходзіць у Чэхіі, прэзентавалі дакументальную стужку пра беларус італьянскага рэжысэра Люіджі Мілярдзі «Made in BY». У межах фестывалю фільм ужо прэзентавалі ў Празе, некалькі паказаў прайшлі таксама для навучэнцаў гімназіяў і сярэдніх школаў. Пазней дакументальную стужку пакажуць у іншых гарадах Чэхіі. Як успрыняў гэты фільм чэшскі глядач і ці шмат людзей прыйшлі на паказы ў Празе? Цяпер побач са мною ў студыі мая калега Ганна Любакова і маё пытанне да яе. Ганна, коротко, што гэта за фільм і што за фестываль?
Так, я крыху нагадаю, пра гэты фільм мы таксама ўжо на нашым сайце пісалі. Гэта італьянскі рэжысёр Люіджі Мілярдзі са сваёй здымачнай групай ён некалькі разоў наведаў Беларусь летась і паза летась. Летась ён быў падчас чэмпіянату свету па хакеі. Ён размаўляў з незалежнымі творцамі, Вайцюшкевішам, Лявоном Вольскім, Хашчавацкім, Валянціном Стафановічам, з праваабаронцамі і гэтак далей. І на падставе гэтых інтэрв'ю і тых падзеяў, якія адбыліся з ім у Менску, ён, скажам так, зняў гэты дакументальны фільм. І што цікава, нам у інтэрв'ю Люіджі Мілярдзі распавёў, што пасля ягонай сустрэчы з вячоркам і з актывістам Павлом Вінаградавым, ён пачаў адчуваць сябе параноікам, бо адчуваў, што хтосьці за ім сочыць, хтосьці падслухоўвае яго тэлефон і гэтак далей. Што да фестывалю, то гэта, як вы ўжо сказалі, найбуйнейшы фестываль пра правы чалавека такога кшталту ў свеце. У праграме звычайна штогод каля сотні фільмаў, і пасля гэтых фільмаў адбываюцца дыскусіі, бо залежыць арганізатар фестывалю залежыць на тым, каб адбываліся такія дыскусіі пасля фільмаў. І вось сёлета на гэтым фестывалі таксама быў прэзентаваны фільм «Made in BY». Прайшлі ўжо паказы афіцыйныя, і ў межах фестывалю таксама адбываюцца паказы для дзяцей, для навучэнцаў, школы, гімназіяў. І вось сёння, між іншага, быў паказ для навучэнцаў трох, калі не памыляюся, на лепшых гімназіяў у Празе. Заля была практычна поўная, і гэта дзеці, ім гадоў вось па 16-18, яны сапраўды яны цэлую гадзіну сядзелі проста шырока расплюшчанымі вачыма і глядзелі гэты фільм. І просто было бачна, як яна зацікаўленая, і што цікава, гэты фільм яны выбралі самі, то бок яны самі выбралі той, каб паглядзець гэты фільм пра Беларусь.
Дзякуй, Ганна. Гэта была Ганна Любакова. Яна расказывала пра тое, як фільм італьянскай рэжысэра Люіджы Мільярдзі «Made in Bivai» паказваецца ў Празе ў рамках фестывалю «Адзін свет».
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, і зараз звернемся да сітуацыі вакол Украіны. Дэмакратычныя і рэспубліканскія заканадаўцы сёння ў Вашынгтоне падзеленыя як ніколі раней, але пагаджаюцца ў адным пытанні. ЗША павінны даць баявую зброю Украіне. Але праблема ў тым, што ў гэтым дзвюхпартыйным кансэнсусе не ўдзельнічае найважнейшая асоба – прэзідэнт ЗША Барак Абама. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, і мы абмяркуем гэтую сітуацыю. Ян, чаму ЗША не дапамагаюць Украіне зброяй?
Добры дзень слухачам свабоды. Я спачатку скажу пра дапамогу, якую ЗША ўсё ж надалі Украіне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама учора санкцыянаваў прадастаўленне Украіне чарговай партыі так званай небаявой вайсковай тэхнікі і абсталявання на суму 75 мільёнаў даляраў. У гэтую тэхніку і абсталяванне ўваходзяць антыартылерыйскія радары, самалёты беспілотнікі, сродкі сувязі, прыборы начнога бачання, машыны хуткай дапамогі і падобнае. Але ўсё ж у Злучаных Штатах працягваюцца дэбаты аб тым, ці даць Украіне баявое ўзбраўленне. За тым, каб даць, выказваюцца высокія афіцыйныя асобы, міністр абароны ЗША Эштан Картер, кіраўнік нацыянальнай выведкі Джеймс Клэпер і, як мы сказалі на самым пачатку, існае кансэнсус у Кангрэсе. Гэта значыць, большасць кангрэсменаў і дэмакратаў і рэспубліканцаў за тым, каб такую зброю краіне паслаць. Кангрэсмен Эліот Энгел, з якім гаварылі, ён дэмакрат з Нью-Джэрсі, з якім гаварылі карэспандэнты нашага радыё, сказаў нам, што гэта вялікая пляма на нас, што мы яшчэ не прынялі такога рашэння. Я проста думаю, ён кажа, што гэта страшна неадэкватны падыход і што ў будучыні гэта будзе мець наступствы і па-за межамі Украіны. Тое, што мы не дапамагаем украінцам. Ён кажа, што тое, што Барак Абама зацвердзіў гэтую дапамогу небаявой тэхнікай, гэта добра, але ў гэта не дапаможа Украіне ў доўгатэрміновай перспектыве. Ну, а кіраўнік камітэту па знешніх сувязяў Сенату Боб Коркер, ён рэспубліканец Сенесі, вельмі рэзка выказаўся пра цяперашнюю палітыку Белага дому. Ён сказаў, цытую: адмова адміністрацыі павялічыць падтрымку для Украіны і павялічыць далейшы ціск на Расію — гэта загніванне амерыканскай палітыкі.
Дык ж, Ян, дык што ж стрымвае Абаму? Чаму ён не дае зброю?
Значы, афіцыйнае тлумачэнне такое. Учора выступаў афіцыйны прадстаўнік Белага дому Джош Эрнест, і ён сказаў журналістам у Вашынгтоне, што баявая дапамога, цытую, амаль па вызначэнні прывядзе да большага кровапраліцця. Потым ён яшчэ сказаў, што паводле яго і паводле ацэнкі экспертаў амерыканскіх малаверагодна, што Злучаныя Штаты, цытую, будуць у стане забяспечыць дастатковую вайсковую падтрымку ўкраінскай арміі, каб яна здолела справіцца з ваеннымі аперацыямі, якія ў цяперашні раз пратрымлівае Расія. Тлумачачы гэта на звычайную мову, можна сказаць, што амерыканцы не вераць, нават калі атрымаюць украінцы зброю, што яны змогуць адкінуць, як бы скажам, і змогуць перамагчы сепаратыстаў і расейцаў. Але што цікава, яшчэ ў снежні Барак Абама падпісаў закон, прыняты пры падтрымцы абедзвюх партый, які дазваляе яму, як прэзідэнту ЗША, дазваляе, але не патрабуе ад яго аказаць баявую вайсковую дапамогу Украіне. Так што, адказваючы на пытанне, чаму ён да гэтай пары не санкцыянаваў такой дапамогі, назіральнікі звяртаюць увагу, што Белы дом сутыкаецца з націскам ключавых еўрапейскіх саюзнікаў, якія выступаюць супроць паставак зброі ў Кіев. Яны баяцца, што пастаўкі могуць завесці да эскаляцыі канфлікту ў сходняй Украіне. І ўсё яшчэ вераць у тое перамір'е, якое было заключанае ў лютым у Мінску. Цікава таксама, што амбасадар Нямеччыны ў ЗША Пэтэр Віцік сказаў у нядаўнім інтэрв'ю агэнству Associated Press, што ў лютым Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель дамовіліся не пастаўляць баявую абарончую зброю ў краіне. Гэта не разгалошувалася ў амерыканскіх СМІ, і згаданы намі сенатар Боб Коркер у сувязі з гэтым абвінаваціў адміністрацыю Абамы ў двудушнасці. Маўляў, як бы скажам, ён з аднаго боку падпісвае дакумент, які яму можа дазволіць надаць такую, а з другога боку дамаўляецца сакрэтна са сваімі саюзнікамі аб зусім чым іншым. Ну і яшчэ ў размове з нашым карэспандэнтам сенатар Боб Менендес, дэмакрат з Нью-Джэрсі, заявіў, што дыпламатычнае рашэнне канфлікту на Украіне будзе магчымае толькі тады, калі прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін палічыць, што кошты далейшага спусташэння Украіны для яго акажуцца занадта высокімі.
Дзякую, Ян. З Яном Максімуком мы абмяркоўвалі сітуацыю вакол паставак амерыканскай зброі ва Украіну. А зараз у нас на сувязі Кіеў, а там беларускі журналіст Юрый Свірко. Юрый, добры дзень.
Вітаю вас, Сергей.
Юрий, сёння споўнілася 100 дзён з пачатку працы новага ўкраінскага ўраду, які быў сфармаваны 5 партыямі пасля парламенцкіх выбараў мінулага году. Адбылася справаздача ўраду, выступалі міністры асобна і прэм'ер-міністр. Пра што гаварылася на справаздачы? Як ўрад справаздаў?
Ну, перш за ўсё хачу сказаць, што ўрад магчыма і новы, але прэм'ер-міністр не такі ўжо і новы, фактычна ўжо болей за год прэм'ер-міністрам Украіны ёсць Арсеній Яценюк, але ён сёння даваў справаздачу менавіта за гэтыя 100 дзён так званага новага ўраду, дзе ёсць замежнікі, якіх дагэтуль называюць у Кіеве. Напрыклад, міністрка фінансаў Наталі Яреська. Яна украінка, амерыканскае паходжання і недавно адмовілася ад пашпарта грамадзянкі ЗША. Так вось, галоўная ўвага была прыкута менавіта да прэм'ера, які казаў пра тое, што ён зрабіў. Шмат, якія назіральнікі ў Кіеве кажуць, што зрабіў не так ужо і шмат. І Яценюк сам сказаў, што больш детальна пра гэта будуць цягам двух тыдняў яшчэ распавядаць міністры асобныя. Але кіраўніца Міністэрства фінансаў, спадарня Рэська, парадавала украінцаў такімі навінамі, як, напрыклад, першае, што ўжо літаральна заўтра, максіма і сёння, прыйдзе 5 мільярдаў даляраў. Гэта першы транш ад міжнароднага валютнага фонду. Усяго Украіне дадуць 17,5 мільярдаў даляраў. І такім чынам дапамогуць Украіне неяк выстаяць і на тле вайны з Расіяй, і на тле эканамічнага крызісу. А другая навіна была ў тым, што сёлета ўрад плануе прыватызаваць усё, што можна. Напрыклад, спадарня Рэська сказала, што Украіна зараз мае 3300 дзяржаўных прадпрыемстваў. Большасць з іх фактычна ніякага плёну не прыносіць, толькі выдаткі на іх ідуць з дзяржаўнага бюджэту. І таму іх трэба прыватызаваць, распрадаць. Ось іх і будуць распрадаваць цягам 2015 году. Сергей?
Юрый, канешне, гаворючы з вамі, з чалавекам, які знаходзіцца ў Кіеве, на месцы нельга не спытацца пра эканамічную сітуацыю ва Ўкраіне. Цяпер адбываецца рост камунальных плацяжоў, падзенне курсу грыўні. Як выжываюць людзі? Ці адчуваецца нейкая рэакцыя, нейкае напружанне? Ці людзі разумеюць, што ідзе вайна?
Безумоўна, людзі разумеюць, што ідзе вайна, ёсць у Кіеве і вайскоўцы, якія прыязджаюць з фронту, але не так шмат. У той же час Київ живе по-ранейшому мирным життем и с большим обмерковывает именно экономичные тяжкости. Сапраўды, неузабаве будут подвышенные цены на электроэнергию. Так само довольно отчувается добро увеличение тарифов на коммунальные послуги, которые тут у Киеве вельми высокие, и фактично пенсионеры платят амаль всю свою пенсию, особенно когда это самотние пенсионеры, фактично все змушены отдавать за тое, што за тое, каб заплаціць за кватэру. А вельмі павялічылася колькасць бамжоў на вуліцах. Ну, гэта часткова выклікана тым, што людзі яшчэ едуць з усходу, не ўсе маюць кошты на пражыванне ў Кіеве, які даволі дарагі горад. Таму неяк адчуваецца безумоўна збядненне насельніцтва, і пенсіі, зарплаты не падвышаюцца, яны наадварот, можна сказаць, падаюць у эквиваленте доляровым. Але урад все ж таки робить некие кроки. Еще литерально 2 тижні тому официальный курс Национального банка Украины складал 30 гривен за 1 доляр. А уже зараз его сбили фактично до 21. С 30 до 20 это вельми отчувально, и народ надеется, что все ж таки будет лепш, потому что некоторые опошними годами складалось, что приблизно 1000 белорусских рублей, это была 1 гривня. У Беларуси так само отбывалась определенная девальвация, але там все-таки не 30 тысяч, не 21 тысяча рублей за белорусских рублей за доляр. А Украина ось вышла на такие уже межи, и безумовно это все связывают с войной. У той же сейчас подеются, что резервы Национального банка сбольшатся,
залишатся. Юрий. Я прошу пробачення, у нас заканчивается час, отпущений на нашу гуторку. Дякую вам. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко.